Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Илдә коронавирус инфекциясе таралу бераз тоткарланды. Бу хакта бүген коронавирус ситуациясе буенча экспертлар белән видеоэлемтә форматында узган киңәшмәдә Россия президенты Владимир Путин хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, коронавирус таралу процессын әлегә туктатып булмады, авыручылар саны арта. Владимир Путин пик әле алда дип саный. Россия президенты инфекциягә каршы көрәшне туктатмыйча дәвам итәргә чакырды. Соңгы мәгълүматларга караганда, Россиядә коронавирус йоқтыруның 47 меңнән артык Шырағы тіркелген, эпидемия башланғаннан берле илде COVID-19-дан 405 пациент үлген, 3446 кіші тірілген. Бүгін Татарстан президенті Рустем Миңнеханов Республика клиник хостаханасының интенсив терапия автоном блогында болды. Переде тұрмыш үшін мүхим болған функциялары бұзылған пациентларға ердем көрсетілешек. 17 апрельде ашылған блогта ремонт өткерілген, бүлік үстеме жиһазлар білен тәкмін етілген. Хазір береде интенсив терапияның 7 ятағы орнаштырылған, олар үпкелеріні ясалма вентиляциялау, қонны кислород білен тулыландыру һәм үпкелеріні углекислый газлардан чистартушы экстракорпораль мембран оксигенация сапартларына тоташтырылган. Шулай ук Рустем Миңнеханов ситуация үзәге эше белән танышты, ул COVID-19 булган пациентларга медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатын арттыру өчен оештырылган. Татарстан президенты үзәкне оештыруны уңай бәяләде, мондый эш рәвешенең оператив һәм дөрес карарлар кабул итүгә китерәчәген билгеләп үтте. Шулай ук Татарстан президенты Рустем Миңнеханов бүген Татнефть җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышын уздырды. Директорлар советы компанияның коронавирус инфекциясе таралуына булдырма буенча гамәлләре, төбәкнең сәламәтлек саклау системасына ярдәм итү һәм үз-үзеңне изоляцияләү шартларында социаль ярдәм күрсәтү чаралары турында мәгълүмат белән танышты. Федераль законнар нигезендә һәм коронавирус инфекциясе таралуына булдырмауга юнәлдерелгән чараларны үтәү максатыннан Татнефть җәмгыяте акционерларының еллык гомуми җыелышын 2020 елның 17 июнендә читтән торып тавыш бирү формасында үткәрергә тәкъдим ителде. Утырышта гомдагы елның 1 кварталында Татнефть җәмгыятының бюджеты үтәлеше нәтиҗәләре каралды һәм 2020 елның май аена бюджеты расланды. Рустем Миңнеханов республикадагы язгы кырышлары барышы белән танышуын дәвам итә. Узган якшәмбедә Татарстан президенты Чүпрәле һәм Буа муниципаль районнарында булды. Чүпрәле районында чәчүлекләр 62400 гектар тәшкил итә. Бирдә туфрак эшкәртелгән, уҗымлылар тулысынча ашланган, райондагы авыл хуҗалыгы оешмалары сыйфатлы орлыклар белән тәэмин ителгән. Буа районында исә Рустем Миңнеханов аграр комплекс активы белән очрашты, җирле авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре җитештергән продукция күргәзмәсен карады. Шулай ук Татарстан президенты Буа районының быелгы чәчү мәйданнары структурасы белән танышты. Бүгенгә районда 16600 уҗым культуралары бар, барысы да яхшы кышлаган. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, авыл хуҗалыгы җитештерүе, шул исәптән ашлык чәчү һәм уңыш җыю, терлекчелектә эшләү барысы да үзлексез процесс. Сез эшегезне ташлап тора алмыйсыз, шул ук вакытта кешеләр белән дә аралашырга туры килә. Шуңа күрә саклык чараларын күрегез, диде Татарстан президенты. Бүгеннән башлап Татарстан халкы кибеттә һәм җәмәгать транспортында медицина битлеге яки респиратор киеп йөрергә тиеш. Шул турыдагы карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Гражданнарга 2020 елның 20 апреленнән башлап санитар-эпидемиология шартлары яхшырганга кадәр сәүдә һәм хезмәт күрсәтү объектларында җәмәгать транспортында шәхси саклану чаралары маски яки респираторлар кулланмау тыела, диләлеге документта. Шулай ук бүгеннән республикада чәч торашханәләр эшли башлады, аларга бару өчен махсус пропуск алырга кирәк. Моның өчен системага яңа 11-нче максат өстәлде. Әлеге максат буенча цифрлы пропускларны онлайн рәвештә covid19.tatarstan.ru порталында шәхси кабинет аша гына рәсмиләштерергә мөмкин. Татарстанда тәүлек ішінде коронавирус инфекциясе белән зарарлануның 39 очрагы теркәлгән, 11 кеше хастаханәгә салынган, 28 кеше өйдә дәвалана. Бу турыда Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, 10 очрак читтән кертелгән, калганнары контактлы юл белән юккан. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт иртәгә 21 апрель сишәмбе көнне Татарстанда һәм Казанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы, иртән һәм көндез урыны белән көчле яңгыр явачак, яшен булу ихтимал. Көнчыгыштан, төньяк-көнчыгыштан талгын, иртән һәм көндез көчәючән җил, көчәйгән вакытта аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитә, ә һава температурасы төнлә 1-6, көндез 8-13 градус җылы, көньяк һәм көнчыгыш районнарда 12-17 градуска кадәр җылы булачак.